Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η μνήμη του Αγίου Νικολάου γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 στα Πάτρα της Λυκίας στη Μικρά Ασία από γονείς ευσεβείς και εύπορους και έτυχε επιμελημένης μόρφωσης. Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας. Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στα θεία μετά τη μεταβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε ιερέας. Στην αρχή αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο και έγινε ηγούμενος της Μονής Ιών στα Μοίρα της Λυκίας. Όταν απεβίωσε ο τότε ο Αρχιεπίσκοπος Μοίρων της Λυκίας, οι επίσκοποι αναγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε έντονη δράση και επεξέτεινε τους αγώνες του για την προστασία των φτωχών και των απόρων, ιδρύοντας νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρικισμένος με υψηλό χριστιανικό φρόνημα, θάρρος και ζωτικότητα, εμψύχωνε τους διωκόμενους από τους Ρωμαίους χριστιανούς, διωκόμενος και εξοριζόμενος και ο ίδιος για τη στάση του αυτή. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια. Όταν όμως ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο Μέγας Κωνσταντίνος, ελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί και έτσι ο Νικόλαος επανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν πρικισμένος με το χάρισμα της θαυματουργίας και έσωσε πολλούς ανθρώπους και όσο ήταν εν ζωή, αλλά και μετά το θάνατό του. Αναφέρονται πλήστα θαύματα του Αγίου, όπως η απελευθέρωση των τριών στρατηλατών, θεραπείες νοσούντων και αποκαταστάσεις φτωχών. Το 325 έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας και καταπολέμησε τις διδασκαλίες του Αρίου. Λέγεται ότι κατά τη Σύνοδο χαστούκησε τον Άριο και ο Μέγας Κωνσταντίνος τον φυλάκισε. Όταν επέστρεψε από τη Σύνοδο, συνέχισε το ποιμωτικό του έργο μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Ο Άγιος Νικόλαος αποδήμησε ειρηνικά στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 343. Μετά την κοίμησή του ονομάστηκε Μυροβλήτης, καθώς σύμφωνα με την παράδοση της χριστιανικής θρησκείας, τα λείψανά του άρχισαν να αναβλίζουν Άγιο Μύρο, όπως και άλλων Αγίων. Τα λείψανά του διατηρήθηκαν στα Μοίρα της Λυκίας έως και τον 10ο αιώνα, οπότε το 1087 κάποιοι ναύτες αφαίρεσαν τα περισσότερα και τα μετέφεραν στην Ιταλία, στην πόλη Μπάρι, όπου τοποθετήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Νικολάου, που θεμελιώθηκε εκεί το 1087 ακριβώς για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου. Οι Βυζαντινοί κατηγόρησαν τους Λατίνους για ιερή κλοπή και τους προειδοποίησαν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι εκτός από τον νόμο και με την οργή του ίδιου του Αγίου. Οι Σελτζούκοι είχαν κατακτήσει την περιοχή όμως μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 και οι ναυτικοί ισχυρίστηκαν ότι πήραν τα οστά για να τα προστατεύσουν από τους Τούρκους που είχαν στην κατοχή τους τα Μοίρα. Λέγεται ότι κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας άρχισε να αναβλύζει τόσο πολύ μύρο από τα Ιερά Λείψανα που οι πιστοί το μάζευαν σε δοχεία για θεραπεία από διάφορες αρρώστιες ενώ αρκετοί λιποθυμούσαν από την ευωδία του μύρου αυτού. Οι Βενετοί που συμμετείχαν στην πρώτη σταυροφορία πέρασαν από τα μοίρα, αφαίρεσαν τα υπόλοιπα οστά και τα μετέφεραν στην επιστροφή τους στη Βενετία. Ο επίσκοπος Ενρίκο Κονταρίνη, αρχηγός των Σταυροφόρων Βενετών, διεκδικούσε τον Άγιο Νικόλαο σαν Άγιο προστάτη της Βενετίας και αντίπαλο του Ευαγγελιστή Μάρκου. Αυτό ήταν αδύνατο επειδή τα περισσότερα οστά βρίσκονταν στον Πάρι. Τα οστά του Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν στο ναό Σαν Νικολό ντι Λίντο, στο μακρόστενο νησάκι του Λίντο, μήκους 15 χιλιόμετρων, που χώριζε τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας από την Αδριατική θάλασσα. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο κατεξοχήν προστάτης Άγιος των Ναυτικών, του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, γιατί στο βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Για το λόγο αυτό, όλα τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και όλα τα εμπορικά φέρουν την εικόνα του. Ο Αγίος Νικόλαος θεωρείται και προστάτης της πόλης του Βόλου, όπως και της ομώνυμης πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Η εκπομπή από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Λυκούργου Αγγελόπουλου στην Ελληνική Ραδιοφωνία αποτέλεσε μία από τις κυριότερες πηγές από όπου μπορούμε να ακούσουμε πλήθος ψαλτών από την Ελλάδα. Ιδιαιτέρως τη φωνή και την τέχνη του μακαριστού Χιώτη Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα, μαθητή του μεγάλου Γεωργίου Βινάκη. Από εκεί αντλούμε το Πανάγιο Νικόλαε που ακολουθεί ευθύς αμέσως και είναι απόσπασμα μαθήματος εορτίου στον Άγιο Νικόλαο. Μέλος Δανίλη Πρωτοψάλτου σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου.
στη σημερινή μας εκπομπή η ξεχωριστή παρουσία του μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου σε αναφορά του σχετικά με τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο μύρων της Λυκίας τον Θαυματουργό και την εορτή του, σε ομιλία που έλαβε χώρα κατά τον εσπερινό της εορτής του Αγίου το έτος 2007.
Η Εκκλησία μας συγκεντρώνει και πάλι απόψε, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτήν την μεγάλη γιορτή, τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Ενός Αγίου που είναι τόσο λαοφιλής, ενός Αγίου ο οποίος είναι ένας μεγάλος όντως Άγιος και του οποίου η ακτινοβολία φτάνει πάρα πολύ μακριά. Ένας Άγιος τον οποίον εμπιστεύονται οι άνθρωποι και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν το όνομά του αναζητώντας τη χάρη και την ευλογία του. Και είναι αλήθεια ότι όταν κανείς μελετά τη ζωή του βλέπει ότι έχει μπροστά του έναν θαυμαστό άνθρωπο. Εγώ θα περιοριστώ απόψε να τον χαρακτηρίσω με τα λόγια που ο υμνοδός της Εκκλησίας λέγει γι' αυτόν στα τροπάρια τα οποία ψάλαμε απόψε στον εσπερινό της μεγάλης εορτής. Τον ονομάζει θλιβωμένων παραμύθιων. Για εκείνους δηλαδή που έχουν στενοχώριες, που έχουν λύπες, που έχουν θλίψεις στη ζωή τους, είναι η παρηγοριά τους. Και αυτό βέβαια και όσα θα ακολουθήσουν, όπως πάρα πολύ ωραία λέει το τροπάριό του, το απέδειξε η των πραγμάτων αλήθεια. Έτσι φανερώθηκε ο Άγιος, όχι μόνο την εποχή που ζούσε, αλλά και στη σημερινή εποχή και πάντοτε, των εν κινδύνης καταφύγιων, της ευσεβίας πύργος, των πιστών πρόμαχος. Είναι λοιπόν εκείνος που δίνει παρηγοριά στους θλιβωμένους, εκείνους που καταφεύγουν σε αυτόν, εκείνοι που βρίσκονται σε ώρα κινδύνου. Είναι εκείνος ο οποίος για τους ευσεβείς ανθρώπους, για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την κατά Θεό ζωή, είναι το δυνατό στήριγμα, ο ακαθαίρετος πύργος. Είναι εκείνος ο οποίος προστατεύει τους πιστούς από οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχουν. Την ίδια στιγμή τον ονομάζει ο υμνοδός ασεβίας αντίπαλο και ευσεβίας υπέρμαχο. Αυτός ο άνθρωπος, ο γεμάτος αγάπη, που κάθε ανθρώπινη ανάγκη έσπευε να τη θεραπεύσει, αυτός ο πράος και ταπεινός άνθρωπος, όμως με πολύ δύναμη και με πολύ σθένος, στεκόταν αντίθετος και αντίπαλος όταν συναντούσε μπροστά του την ασέβεια, δηλαδή την ανέδεια απέναντι στο Θεό, και δεν λυπήθηκε να φανεί αρκετά αυστηρός και αρκετά σκληρός. Η παράδοση της Εκκλησίας τον θέλει να χαστουκίζει τον Άριο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο πράος άνθρωπος, βλέποντας τους ανθρώπους να προσπαθούν να λερώσουν ακόμα και το πρόσωπο του Θεού, τότε εξανίσταται, τότε διαμαρτύρεται, τότε αντιδρά. Και την ίδια στιγμή, με το λόγο και τα έργα και τα θαύματά του, υποστηρίζει την αλήθεια και την ευσέβεια, τη σωστή ακριβώς πίστη. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος, που η Εκκλησία τον ονομάζει κανόνα πίστεως, τι θα πει κανόνας? Κανόνας είναι ο χάρακας που έχουν τα παιδιά για να τραβάνε ίσες γραμμές. Τι σημαίνει λοιπόν κανόνας πίστεως? Υπόδειγμα πίστεως. Θέλεις δηλαδή να μετρήσεις αν είναι αληθινή η πίστη σου? Σύγκρινε την με αυτήν του Αγίου Νικολάου και τότε θα βεβαιωθείς. Την ίδια στιγμή ο Άγιος Νικόλαος είναι της Εκκλησίας ο πρωτοστάτης, προασπιστής και διδάσκαλος, και την ίδια στιγμή ο κατεσχήνων τους κακοδόξους. Ο Άγιος Νικόλαος είναι καρπός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλαος ζει στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. Ο Άγιος Νικόλαος ξέρει ότι η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι το σώμα του Χριστού που πληρώνεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο η Εκκλησία, αλλά είναι του Χριστού η Εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς ξέρει ότι δεν μπορείς να χωρίσεις το Χριστό από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Πάντοτε ένα κεφάλι έχει και σώμα, και πάντοτε ένα σώμα έχει και κεφάλι. Ο Άγιος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εκείνος ο οποίος επιτίθεται στην Εκκλησία, στο Χριστό βασικά επιτίθεται, γιατί ουσιαστικά είναι άλλα τα λάθη των ανθρώπων και άλλο πράγμα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τους ανθρώπους μπορούμε να τους κατακρίνουμε, αλλά την Εκκλησία του Χριστού όχι, γιατί εκείνη είναι η μία, η Αγία, η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ο Άγιος ήξερε από τότε, όπως και σήμερα, ότι υπάρχουν δόλοι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν έχουν τη δύναμη και το σθένος να χτυπήσουν κατευθείαν την πίστη και την Εκκλησία, προσπαθούν να πλήξουν τους ανθρώπους, δικαίως ή αδίκως, προκειμένου να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου στην αλήθεια του Θεού. Τέτοιους ανθρώπους δεν διστάζει να τους ελέγξει, δεν διστάζει ακόμα και να τους απειλήσει ο Άγιος Νικόλαος. Και την ίδια στιγμή, με τη δύναμη της αληθείας, την οποία έχει και στην οποία πιστεύει, ελέγχει τις πλάνες των ανθρώπων. Θεοφώτιστος ο ίδιος έρχεται να φωτίσει όλα τα γεγονότα και κάθε τι που αφορά την Εκκλησία και τη ζωή της, ώστε να μην αφήσει τους πιστούς του, τους οποίους υπεραγαπά και υπέρ των οποίων αναλύσκεται, να πλανηθούν και να χάσουν την ψυχή τους. Μέγας αντιλήπτορ των εν της κινδύνης. Είναι εκείνος ο οποίος αυτούς που είναι σε δύσκολη ώρα θα είναι κοντά τους και θα τρέχει κοντά τους και θα διασχίζει δρόμο μεγάλο ακόμα τη στιγμή που είναι αλλού παρών και την ίδια στιγμή θα υπερασπίζεται τους αντικουμένους. Είναι γνωστό το γεγονός των τριών νέων ανθρώπων οι οποίοι ήταν αδίκως στη φυλακή. Ο έπαρχος είχε δεχθεί ως αληθής τις ψευδείς κατηγορίες και εισηγήθηκε στον αυτοκράτορα την τιμωρία τους και είναι τώρα στη φυλακή. Είναι έτοιμοι να εκτελεστούν και εκείνοι από τη φυλακή τι κάνουν, στον Άγιο Νικόλαο προσεύχονται. Αυτού την μεσητεία ζητούν και ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζεται στον ύπνο και του επάρχου και του αυτοκράτορα και τους ελέγχει και τους δύο. Τον πρώτον γιατί εισηγήθηκε ψευδή εισήχηση στον αυτοκράτορα και τον δεύτερο γιατί δεν ήλεγξε την αλήθεια των πραγμάτων. Και τι του λέει, εάν βασιλιά τους αδικήσεις θα προσευχηθώ στο Θεό εναντίον σου. Και ο βασιλιάς ξέρει από τη δύναμη της προσευχής του Αγίου Νικολάου και αντιλαμβάνεται ότι για να παρεμβαίνει ο Άγιος Νικόλαος οι άνθρωποι αυτοί όντως αδίκως είναι φυλακισμένοι και τους ελευθερώνει και όντως ο Άγιος Νικόλαος γίνεται προστάτης. Την ίδια στιγμή έρχεται να προστατεύσει σαν πατέρας τα ορφανά, τις χείρες γυναίκες, έρχεται με το γνωστό τρόπο του να βοηθήσει τον πατέρα εκείνο που του μπήκε η δαιμονική ιδέα επειδή ακριβώς είναι φτωχός άνθρωπος να σπρώξει τις τρεις κόρες στο δρόμο της αμαρτίας για να μπορέσει να τις παντρέψει. Το μαθαίνει ο Άγιος και ένα βράδυ χτυπάει η πόρτα αυτού του ανθρώπου και όταν την ανοίγει βλέπει ένα σακουλάκι. Το ανοίγει και τι να δει, χρυσά νομίσματα μέσα. Δεν μπορεί να καταλάβει και να ξέρει ποιος είναι αυτός που του τα έδωσε, όμως νιώθει ότι κάτι συμβαίνει και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι σημείο του Θεού, ότι αυτό που σκέπτεται είναι λάθος. Και καταφέρνει με τα χρήματα αυτά και αποκαθιστά την πρώτη του κόρη. Περνάει λίγος καιρός και η πόρτα του ξαναχτυπάει. Ένα δεύτερο σακουλάκι τον περιμένει και πάλι αποκαθιστά τη δεύτερη κόρη του. Είναι γεμάτος απορία όμως. Ποιος είναι αυτός τελικά, ο οποίος στην κατάλληλη στιγμή έρχεται και τον βοηθά? Ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί με τόσο ενδιαφέρον και τόσο αγάπη τη ζωή του και παρεμβαίνει στις πιο κρίσιμες ώρες και αποφασίζει πλέον να μάθει ποιος είναι? Γι' αυτό παραμονεύει. Παραμονεύει το βράδυ άγρυπνος, μήπως ξαναχτυπήσει η πόρτα. Και έτσι γίνεται κάποια στιγμή. Η πόρτα ξαναχτυπά. Την ανοίγει, βλέπει το σακουλάκι. Βλέπει κάποιον που τρέχει και τρέχει και αυτός να δει ποιος είναι και διαπιστώνει ότι αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος. Είναι ο επίσκοπος δηλαδή, ο πατέρας ο πνευματικός που νοιάζεται για όλες τις ανάγκες. Με αυτή την αγάπη πολιτεύτηκε, αλλά την ίδια στιγμή με αυτή τη δύναμη υπερασπίστηκε την πίστη του Χριστού και την αλήθεια του Χριστού. Ξέρετε βέβαια και ξέρουμε όλοι μας ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών μας. Δεν ξέρω όμως αν ξέρετε το γιατί. Γιατί όντως οι ναυτικοί δεν τον έβαλαν τυχαία προστάτη. Και βέβαια δεν έπεσαν έξω, γιατί θα μπορούσε να ακούσει κανείς πολλές φορές, έχω ακούσει πολλούς ναυτικούς να διηγούνται τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Αγίου Νικολάου. Η αρχή όμως έγινε αρκετά παλαιά. Όταν κάποτε ο Άγιος Νικόλαος είχε φύγει από τη ζωή αυτή, ετοιμάτο από την Εκκλησία ως Άγιος και ένας ευσεβής άνθρωπος επρόκειτο να ταξιδέψει. Και όπως πάντα συνήθιζε, βλέπετε τι ευλογημένες συνήθειες, πήγε πρώτα στο ναό του Αγίου Νικολάου, στην πόλη του, προσευχήθηκε στον Άγιο και του ζήτησε να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του αυτό. Και πήγε στο πλοίο επάνω και το πλοίο άρχισε να ταξιδεύει. Και είχε προχωρήσει αρκετά και είχε φτάσει νύχτα όταν ο άνεμος άλλαξε. Και τότε αμέσως δόθηκε η εντολή στους ναύτες να αλλάξουν τα πανιά για να προλάβουν και να σώσουν το καράβι. Ο άνθρωπος αυτός εκείνη τη στιγμή έβγαινε να πιει λίγο νερό και πάνω στην βιασύνη του οι ναύτες δεν τον πρόσεξαν και τον έσπρωξαν στη θάλασσα. Νύχτα κιόλας είδαν τι έγινε, τι να κάνουν. Απ' την άλλη μεριά ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και το μόνο λέει που τους έμεινε ήταν τα δάκρυα για αυτόν τον άνθρωπο που θα πήγαινε χαμένος. Αυτός όμως ο άνθρωπος, καθώς βουλιάζει στη θάλασσα, κραυγάζει «Άγιε Νικόλαε, βοήθημη». Και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας. Αλλά την ίδια στιγμή αυτός που επικαλέστηκε τρέχει, οξέως όπως ακούσατε, γρήγορα και ενώ ουσιαστικά περιμένει το τέλος του, ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός ανοίγει τα μάτια του και είναι στο δωμάτιο του σπιτιού του. Ξαφνιάζονται οι δικοί του που τον βλέπουν, ανάβουν τα φώτα, φωνάζουν, τους ακούει γειτονιά, τρέχει γειτονιά και εκείνος είναι κατάπληκτος. Απ' τη μια μεριά είναι στο σπίτι του και απ' την άλλη τα ρούχα του τρέχουν το νερό της θάλασσας. Γιατί λέει τα ρούχα του ποτίστηκαν από το νερό και βάριναν και έτσι δεν μπόρεσαν να σταθεί στον αφρό. Τον κοιτάνε απ' τη μια μεριά, κοιτάζει και αυτός και διερωτάται αν πραγματικά είναι στα καλά του ή αν του έχει σαλέψει. Πώς είναι δυνατόν από το βυθό της θάλασσας, μήπως ήταν όνειρο και τώρα ξύπνησε. Αλλά τα βρεμένα ρούχα που στάζουν, το νερό της θάλασσας που μυρίζουν, δεν αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία. Ο Άγιος Νικόλαος άκουσε την κραυγή του, γιατί οι Άγιοι είναι πάρα πολύ κοντά μας. Και όταν εμείς είμαστε ειλικρινείς, όταν είμαστε αληθινοί φίλοι των Αγίων και τους επικαλεστούμε, ποτέ δεν αρνούνται τη βοήθειά τους. Και έτσι πλέον αυτό το γεγονός εκπλήσει τους πάντες. Το μαθαίνει ακόμα και ο Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, το μαθαίνει και ο Πατριάρχης και ζητά από αυτόν τον άνθρωπο να μεταβεί στην πόλη και να διηγηθεί ενώπιον του Αυτοκράτορος και ενώπιον του Πατριάρχου και ενώπιον των αυλικών όλων και όσους μαζεύτηκαν εκεί αυτό το γεγονός. Και όλοι δοξάζουν τον Θεό και την ίδια στιγμή δοξάζουν τον Άγιο Νικόλαο. Δικαιολογημένα λοιπόν οι ναυτικοί μας τον έχουν προστάτη, γιατί εκείνος ξέρει να τρέχει, ξέρει να βοηθάει, ξέρει να στέκεται δίπλα σε εκείνους που με απλότητα τον επικαλούνται και ζητούν την παρέμβαση και τη βοήθειά του. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας μεγάλος Άγιος, ένας μεγάλος άνθρωπος. Λέει ένα από τα τροπάρια που ψάλαμε ότι παίρνοντας αφορμή από το όνομά του Νικόλαος, τι θα πει Νικόλαος, νίκη του λαού. Και λέει ο υμνοδός, όντως Άγιε Νικόλαε, αναδείχτηκες αληθινή νίκη του λαού. Και βέβαια, ο κάθε Άγιος είναι νίκη για το λαό, είναι ευλογία για το λαό. Γιατί ένας Άγιος πάντοτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας αγκαλιάζει και μας αγαπά και έχει τη δύναμη να μεσητεύει. Ο Άγιος είναι ο πλούτος της Εκκλησίας, είναι ο πλούτος των πιστών, είναι όλα αυτά και τόσα άλλα που ακούσαμε για τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ειδικότερα ο Άγιος Νικόλαος ανεδείχθη όντως νίκη του λαού. Ο λαός καυχαίται για τον Άγιο Νικόλαο. Νιώθει ότι είναι ο δικός του άνθρωπος. Νιώθει ότι με τον αγιασμό του Αγίου Νικολάου Η Εκκλησία, ο λαός του Θεού δηλαδή, έχει κερδίσει έναν ισχυρό προστάτη. Όμως πίσω από όλα αυτά τα εξωτερικά έργα, από όλες αυτές τις πράξεις, από όλα αυτά τα θαύματα, από όλες αυτές τις ενέργειες, τις τότε και τις σήμερα και τις παντοτινές, υπάρχει ένα μυστικό. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο το πρωί, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και έτσι θα δούμε αυτή τη συνέχεια, χωρίς την οποία ο Άγιος δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά που ακούσατε. Υπάρχει ένα μυστικό του Αγίου. Υπάρχει μια πηγή αυτής της δύναμης. Την ακούσαμε και αυτήν απόψε στους ύμνους της Εκκλησίας. Αλλά σκέφτηκα απόψε να δούμε ποιος ήτανε. Αυτά τα θαυμάζουμε οι άνθρωποι. Ακούμε θαύματα και τρέχουμε και μας αρέσει να τα ακούμε. Όμως πώς γίνονται αυτά? Πώς ο Άγιος έκανε όλα αυτά τα πράγματα? Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά έχουν μία πηγή. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία για αυτή την πηγή, χωρίς την οποία τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, και όταν αυτό που ο Άγιος κατέκτησε ο άνθρωπος το έχει, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται, τότε όντως ο άνθρωπος αυτός σε κάθε εποχή είναι νίκη του λαού, είναι κέρδος για το λαό του Θεού, είναι περιουσία του λαού του Θεού και μάλιστα αδαπάνη.
Το ιδιόμελο δοξαστικό των Ένων κατά τον όρθρο της εορτής του Αγίου Νικολάου είναι και αυτό σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Εδώ το απαιτητικό μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη ψάλουν οι κοιμηθέντες πλέον πατέρες της αγιορητικής και αγιογραφικής αδελφότητας των Δανιηλαίων στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους το 2006.
Στο ίδιο ιδιόμελο ποίημα που μόλις ακούσαμε, το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Νικολάου δηλαδή, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ανακατέστρωσε τους στίχους, αλλάζοντας και κάποιες από τις λέξεις κατά την μελοποιητική τεχνική του αναγραμματισμού, παραδίδοντάς μας έτσι τον ομόηχο με πριν αναγραμματισμό στο σαλπίσομεν. Το κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί πια είναι το εξής. Πανάγιε Νικόλαε πρόφθασον, εξελού ημάς από παντίας ανάγκης και σώσον τους δούλους σου τις οικεσίες σου. Εν σάλπιγγε ασμάτων σαλπίσομεν, σκυρτίσομεν, χορεύσομεν αγαλόμενοι, βασιλείς και άρχοντες συντρεχέτωσαν, ποιμένες και διδάσκαλοι συνελθόντες εφημίσομεν, οι πάντες των πανταχού θερμός προφθάνοντα μέγιστον ιεράρχην, εγκομιάζοντες ούτως είπομεν. Έπειτα, κράτημα και τέλος πάλι η επανάληψη της αρχικής φράσης «Εξελού ημάς από παντίας ανάγκης και σώσον τους δούλους σου τις οικεσίες σου».
Η εκπομπή μας θα κλείσει με τον αναγραμματισμό αυτό με μια πειραματική σύντομη εξήγηση κατά τη μέθοδο του καθηγητού του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ιωάννη Αρβανίτη, ο οποίος και το ερμηνεύει μαζί με την χοροδία Νεκτάριος Πρωτοψάλτης από τη Ρουμανία σε μια ηχογράφηση του 2011, την οποία έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
Oh. από